Det er jo brødrene Simon og Thomas Alstrup, der står i spidsen for gruppen her, Jonah Blacksmith, og deres seneste single, der hedder Yellow Bike. Og så bliver næste solist Jennifer Warnes, og her kommer hendes version af Leonard Cohen-hittet First We Take Manhattan, Then We Take Berlin.
They sentenced me to 20 years of boredom, but trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan.
Jennifer Warnes var det her, First We Take Manhattan. Som sagt, så er et par af vores programmer her på P5 jo altså gået lidt tidligt på weekend, i forbindelse med helligdag i morgen osv., blandt andet P5 på stribe. Så vi quizzer altså først igen fra på mandag. Til gengæld, så skal du nyde min gode kollega Ivan Gregersen, der serverer masser af lækre P5-hits for dig, når klokken bliver 12.15. In the end, the river runs weak, and I won't lie if I say I won't be there. We'll let the fire burn now, let it wither and die, and I'll take you anywhere. And I will roll all night, my little darling. I will roll for eternity. When the night is young, we'll sail across the stars, as long as you roll with me. In the end, I'm just a helpless soul, wandering the streets all alone. And in the end, the miles we left behind will show us our journey and our home. And I will roll for eternity.
Jeg har jo dirigeret kor hele mit liv. Nu har jeg lavet et skift, og nu skal jeg til at dirigere orkester.
Philip Faber kaster sig ud i noget helt nyt, og intet er, som det plejer.
Så øver man sig jo 10 timer om dagen. Altså.
Det kan jeg jo ikke. Det kan jeg faktisk ikke.
Jeg er fuldstændig sikker på, at det her det ender godt.
Det gør det også.
Men det starter ikke ret godt, det må jeg altså sige.
Det er fint.
Hvad nu, Philip Faber?
Det føles som om, at jeg er startet totalt forfra.
Nu på DR TV og søndag på DR 2.
Godt spørgsmål. Mundi danser på andre planeter, spurgte her Annika Aakjær og Poul Krebs. Klokken den nærmer sig 12. Middagsradioavisen er lige om hjørnet, og dermed også afslutningen på denne her onsdags Det Gode Selskab. Og vores gæster her i Det Gode Selskab får også lov til at holde forlænget weekend. Men jeg skal nok blive at hygge om dig, både i morgen og på fredag mellem 10 og 12. Jeg tager en stak god P5-musik med, og så slapper vi lidt af. Det gør jeg så også, indtil at vi høres ved. Det her det er Celle Jørgensen og Sanne Salomonsen sammen på lidt til og meget mere. Ivan Gregersen er klar 11:15. Vi høres ved igen i morgen.
Første gang siden ulven dukkede op i Danmark for mere end 10 år siden, har ulve nu dræbt 2 hunde. En af dem hed Sille, og det var Arne Jørgensens hund.
Det har berørt mig dybt, det her. Det var nemlig en familiehund. Så dem, der har hund, de skal tage deres forholdsregler. Lad os sige sådan.
Det ser ud til, at de unge bruger mindre tid på Facebook, TikTok og YouTube. En af dem, der har gjort en målrettet indsats for at dæmpe sin afhængighed af sociale medier, er Camille Larsen.
Altså, jeg manglede min telefon, når jeg sad og så en film om aftenen, for jeg kan ikke sidde stille. Så jeg har brug for at sidde med en telefon, imens jeg sidder til en serie.
Politiet vil ikke ud med den præcise sum, men det var mange penge, der blev gravet ned på Christian Bol Østergaards grund. Han blev da også noget overrasket, da pengesedlerne dukkede op af jorden.
Så konsekvens beregner man jo hurtigt og tænker, det skal vi i hvert fald sørge for, at de ikke flyver væk.
Radiovisen bliver lige her. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, 2 hunde er blevet dræbt, og de er formentlig slået ihjel af ulve. Sådan lyder konklusionen fra myndighederne i dag, og det vil sige, at det er første gang, hunde er blevet dræbt af ulve, siden ulvene genindvandrede til Danmark i 2012. Den ene hund er fundet dræbt i Vestjylland i marts, den anden i Midtjylland i april, og bidemønstret tyder på, at en ulv har været på spil, lyder vurderingen. Arne Jørgensen bor i en landejendom i Tim ved Ulfborg, og han er en af de 2, der har mistet sin hund.
Om natten der ligger den og bjeffer, fordi den skulle jo tisse, og det gør den så tit. Så der lukker vi den ud, og så kommer den ikke igen.
Myndighederne mener ikke, der er tale om problemulve, da begge hunde var lukket ud om natten, hvor de gik frit. Og der har hund og ulv så mødt hinanden tilfældigt, lyder det. Og det er et voldsomt syn, der møder Arne Jørgensen, da han finder sin hund.
Vi kan se den her store bidmærker, både i ryggen og i struben, halsen og store blodansamlinger.
Oplevelsen har påvirket Arne Jørgensen.
Ja, jeg havde det rigtig skidt. Det var nemlig en familiehund, så ja, det har berørt mig dybt det her. Det har det.
Og min kollega Stine Ning er her til formiddag på besøg i det område, hvor hunden blev dræbt.
Det er her i Ulfborg, at en af de to hunde er fundet dræbt, som jo formentlig skyldes en ulv, og det skaber jo noget bekymring her i byen. En af dem, jeg har fundet, det er dig, Kasper Rosbøl. Du er friluftsvejleder. Hvad tænker du, når du hører det?
Jamen, det er da ubehageligt at høre. Det er da ikke rart, at der er nogen, der mister sin hund på den konto. Det er da utrygt.
Du har selv hund. Er der noget, som du gerne vil ændre i forhold til at passe på den?
Jamen, jeg passer rigtig godt på min hund. Den får ikke lov at løbe for sig selv, eller være for sig selv på nogen måde, og den står heller ikke ude i kæde eller noget. Jeg er altid med den, når den bliver luftet.
Og faktisk så har du også haft kreatur og naturpleje, men det er jo slut nu. Hvorfor er det det?
Jamen, det er det af flere årsager, men en af de væsentligste årsager, det var, at vi havde rigtig meget besøg af ulven i vores besætning.
Og her til formiddag har der været forespørgselsdebat i Folketingssalen med minister for Grøn Trepart Jeppe Bruus, og det handlede om ulvens tilstedeværelse i Danmark. Minister Jeppe Bruus sagde under debatten i Folketingssalen, at der skal være plads til ulven i Danmark, men ulve skal ikke skabe utryghed, sagde han.
Vi skal have minimeret antallet af angreb på husdyr, og det skal vi gøre i fællesskab. Vi skal have udbredt brugen af ulvesikret hegn, så vi minimerer antallet af ulveangreb på husdyr.
Og så advarer myndighederne i dag om, at det er vigtigt ikke at lade sin hund løbe frit og uden opsyn i områder med ulve. Og det gælder særligt om natten, står der i pressemeddelelsen. Mens Israel har intensiveret angrebene i Gaza, så stiger modstanden mod krigen rundt omkring i EU-landene. Tyskland er nu et af de lande, der mener, Israel er gået for vidt i forsøget på at bekæmpe terrororganisationen Hamas. Ifølge Gazas Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder er 79 palæstinensere blevet dræbt inden for det seneste døgn, og der er stadig store udfordringer med at få nødhjælp ind i området. Og nu er det altså for meget, siger den tyske kansler Friedrich Merz.
Das, was da gerade in den letzten Tagen passiert ist, dass,
det, der er foregået netop de seneste dage, forekommer mig ikke længere at være tvingende nødvendigt for at forsvare Israels ret til at eksistere og for at bekæmpe Hamas' terrorisme. Civilbefolkningen bliver påvirket i for høj grad her, siger Merz. Det lyder måske som ret blød kritik af Israel og Netanyahus dødelige angreb i Gaza. Men det har alligevel skabt lidt af et stormvejr i Tyskland, hvor linjen ellers har været klar opbakning til Israel efter Hamas-angrebet for et år siden. Og så har vi dig med, Tyskland-analytiker fra Tænketanken Europa, Mads Jetsini. Tysklands kansler har nu skiftet ud i de ord, han bruger, når han taler om Israel. Hvor opsigtsvækkende er det?
Jamen, det er ganske opsigtsvækkende, fordi Tyskland har altid stået last og bræst med Israel, og det skal selvfølgelig forstås i en historisk sammenhæng, at Tyskland jo bærer det historiske ansvar for, kan man sige, den systematiske og overlagte udryddelse af 6 millioner europæiske jøder. Og med det i rygsækken, så har Tyskland sådan set ikke haft andet valg end altid at stille sig ved siden af Israel. Så at man nu vælger at kan man sige, åbent kritisere den israelske regering, det er værd at lægge mærke til.
Og hvad betyder det så for den politik, som Tyskland fører over for Israel?
Jamen, det er så den debat, der pågår nu, og hvor det ikke er fuldstændig klart, hvad er implikationen så af det, Friedrich Merz nu har sagt. Der foregår for eksempel en diskussion om våbenleverancer. Skal de indstilles? Har der ikke umiddelbart udsigt til, at Tyskland har tænkt sig at indstille våbenleverancerne, selvom der kommer kritik også fra internt i regeringen? Så man kan sige, det er det, debatten vil dreje sig om de næste dage og uger, det er, hvor skal vi så stille os konkret politisk, når nu vi retter den her kritik af Israel?
Tak til dig, Mads Jetsini, som altså er Tysklands analytiker i Tænketanken Europa. Herhjemme er udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkaldt til en hasteforespørgsel i dag kl. 13, som handler om Israels intensiverede angreb i Gaza og om den humanitær situation i området. Politikerne har givet flere og flere værktøjer til politiet til at overvåge danskerne, og derfor vil en samlet opposition nu have regeringen til at nedsætte en privatlivskommission. Den skal skabe et overblik over den mere omfattende overvågning og de mange muligheder for at samle data om os alle sammen, og så komme med anbefalinger til, hvordan retten til privatliv sikres bedst i fremtiden. Enhedslistens retsordfører Rosa Lund er ikke tryg ved de mange overvågningskameraer rundt om i landet.
Jamen det, som jeg bliver bekymret for, det er, at overvågningen af os alle sammen simpelthen er steget. Altså, der er så mange overvågningskameraer i Danmark nu, at hvis det var en børnehave, så ville det være en rigtig god normering.
Og flere partier protesterer mod et forslag om en ny lov for politiets efterretningstjeneste PET. Loven vil give PET bedre muligheder for at indsamle danskernes data, blandt andet fra sundhedsmyndighederne. Presset har fået justitsminister Peter Hummelgaard til at udskyde lovbehandlingen, og i dag skal han svare på bekymringer om PET-loven. Han står på mål for det hele, men er åben over for at nedsætte en privatlivskommission.
Altså, jeg synes, det har været med åbne øjne, at vi hele tiden har afvejet hensynet mellem på den ene side den teoretiske frihed til at have et privatliv, overfor på den anden side tryghed og vores myndigheders muligheder for at opklare og forhindre kriminalitet. Hvis de tvivler, så må vi jo se på, hvad er det så, man gerne vil være klogere på.
Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. Hvad er det helt konkret for nogle data, som politiets efterretningstjeneste gerne vil have adgang til?
Ja, det er i virkeligheden rigtig meget. Det er store datasæt, som både kan ligge frit tilgængeligt på nettet, som de gerne vil have mulighed for at hive ind i deres sikre system i PET. Altså det kan være om skibstrafik, skibsdata, men det kan også være store mængder data fra andre myndigheder herhjemme, og det her særligt sundhedsdata er blevet nævnt som bekymrende. Men det kan altså også være om rejsende, der kommer ind og ud af danske lufthavne. Det kan være data fra sociale myndigheder. Alt sammen noget PET vurderer kan have betydning for deres arbejde.
Og hvad skal det bruges til?
Det skal bruges til for PET at kigge på, er der spioner på vej ind? Er der sabotører fra andre stater? Er der potentielle terrorister? PET står jo for den nationale sikkerhed herhjemme, og derfor har de, siger de, et behov for at kunne fange de her typer meget hurtigt, og jo helst inden, at de foretager sig noget ulovligt. Og der ligger mere og mere data tilgængeligt online om os alle sammen, og også de her personer, som bliver brugt af statslige aktører. Og der mener altså PET, at hvis man skal følge med den virkelighed, så har man brug for nye værktøjer, man har brug for automatiserede systemer, der kan gennemtravle data. Men på den anden side er der jo det her hensyn til retten til et privatliv, og det er det, politikerne reagerer på nu.
Tak for det, retsanalytiker Louise Dalsgaard. Der bliver brugt mindre batteritid på at åbne og lukke sociale medier dagen lang på unges telefoner. For flere unge mellem 15 og 24 år